На днях в силу вступил третий пакет санкций, в котором 29 человек и 7 компаний, включая кошельки режима.
Pirms dažām dienām spēkā stājās sankciju trešā kārta, kura attiecas pret 29 cilvēkiem un uzņēmumiem, ieskaitot režīma makus. Viņu īpašumi un konti Eiropā ir arestēti, bet Lukašenko kabatā ir nodarīti pamatīgi zaudējumi. Ar šīm sankcijām lieta nebeigsies, jo jau tiek apspriesta nākamā sankciju pakete, un tajā mums palīdz vienotā noziegumu reģistrācijas grāmata. 20. decembrī tajā tiks publicēti juristu jau apstrādāti pārbaužu materiāli par vēlēšanu viltošanu. Visi šo lietu figuranti ir kandidāti uz vietu jaunajos sankciju sarakstos, un tas viss ir jūsu katra personisks nopelns. 2021. Gads kļūs par likuma varas atjaunošanas gadu, tāpēc es atbalstīšu ikvienu, kurš šodien dosies tautas tribunāla gājienā, jo šis ir gājiens, kurš pierādīs, ka patvaļā ir pienācis gals un ir pienācis laiks taisnīgumam.
Ir prišlo vrēmē spravedlīvosti.